Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 9-ն է, կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների դատավարությունը։ Վերնիսաժի կրակոցների գործով կալանավորված վիրավորներից մեկին հարցաքննել են չնայած նրա ծանր վիճակին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այցելում է Շիրակի մարզ, որտեղ գյուղացիները փակել են ճանապարհը և ներկայացրել իրենց բարդ խնդիրները։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը մեր թղթակցի հետ զրույցում մեկնաբանել երկու հարևան պետությունների արտաքին կողմնորոշումների տարբերությունից բխող հարցերը, Բարակ Օբաման Ադրբեջանում նոր դեսպանի թեկնածություն է առաջադրում, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով այսօրվա նիստման փոփոխ է թողել սպառողների ջրամատակարարման սակագինը, հիշեցնենք, այս տարվա փետրվարին Երևան ջրընկերությունը տեղեկացրեց, որ սակագինի բարձրացման հայտ է ներկայացրել, պատճառաբանելով շուրջ 6% սղաճը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը ավարտել է իր այցը Արգենտինայի հանրապետություն, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր պետական այցով մեկնել է Ուրուգվայ։ Երեք Արգենտինա պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բուենոս Այրեսի ղեկավար Օրասիո Լարետայի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և Արգենտինահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ներկա է գտնվել Պալերմո թաղամասում հայոց ցեղասպանության թանգարանի հիմնարկեքի արարողությանը։ Սերժ Սարգսյանն արարողության մասնակիցների առջև հանդես է եկել ելույթով, մասնավորապես ասելով, հաջորդ տարի լրանում է հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը, սակայն բոլորին է հայտնի մարդկության դեմ ոճիրները վաղեմության ժամկետ չունեն։ Մեծ եղեռնի հարյուրամյակը ավարտի սահմանագից չէ, այլ յուրատեսակ հանգրվան։ Հարյուրամյակով մենք ամփոփելու ենք պատմական մի փուլ և ազդարարելու հանուն արդարության վերականգնման պայքարի մի նոր փուլ, հայտարել է Հայաստանի նախագահը։ Ադրբեջանական բանակի 3 զինվորներ նռնակի հետ անզգույշ վարվելու պատճառով ստացել են մարմնական վնասվածքներ, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ ՎԿԱ-ի կոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցում է, որ դեպքը տեղի ունեցել 3 զորավարժությունների ժամանակ։ Ըստ նույն աղբյուրի, հուլիսի 7-ից Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու զինվորական ստորաբաժանումները հերթական լայնամասշտաբ զորավարժություններն են անցկացնում, որոնք կտևեն մինչև հուլիսի 10-ը։ Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը թույլատրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հեռակաձերբակալությունը, անցյալ շաբաթ նման մի որոշում էլ կայացվել էր Դնեպրոպետրովսկի մարզի նահանգապետ Իգոր Կոլոմոյսկու վերաբերյալ։ Ավակովի և Կոլոմոյսկուն նկատմամբ միջազգային հետախուզում է նաև հայտարարվել։ Բրազիլիայի քաղաքներում անկարգություններ են սկսվել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 3-վա կիսա եզրափակիչ խաղից հետո, երբ Գերմանիայի հավաքականը խոշոր 7-1 հաշվով ջախջախեց դաշտի տերերին, այսօր եզրափակիչ խաղի ուղեգրի համար կփայկարեն Նիդերլանդների և Արգենտինայի հավաքականները։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 13-ին։
Իհարկե 3-վա ջարդն էր։ Սեփական դաշտում գերմանացիներից կրած բրազիլացիների դաժանպարտություն, այսօր էլ երկրորդ կիսաեզրափակիչում Երևանի ժամանակով կեսգիշերին խաղում են Հոլանդիան և Արգենտինան։ Ֆուտբոլին անպայման կանդրադառնանք առաջիկա օրերին, բայց այսօր մեր ծրագրում նախապատվությունը տալիս ենք մեր դարդու ցավին, ավաղ, ինչպես միշտ օրակարգում կայուն տեղ ունեն դատական թեմաները։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է նոյեմբերի 5-ից ձերբակալված Շանթ Հարությունյանի և նրա 13 գաղափարակից ընկերների գործով դատավարությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Շանթ Հարությունյանի և նոյեմբերի 5-ի գործով անցնող մյուս 13 քաղաքացիների այսօրվա դատական իսկի ժամանակ Շանթ Հարությունյանը նախ դատավորին հարցրեց, թե ոստիկաններն արդյոք իրավունք ունեն պրովոկացիայի ենթարկել քաղաքացիներին և մնալ ապա Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Շանթ Հարությունյանին ասաց, թե այդ հարցին պետք է պատասխանի նրա փաստաբանը։ Մի քանի վարկյանից Շանթ Հարությունյանն ասաց, թե փաստաբանը ասում է, որ ոստիկանները սադրելու իրավունք չունեն։ Ապա նա կրկին պնդեց, որ նոյեմբերի 5-ին իրեն և ընկերներին սադրել են և ամեն ինչ արել են, որպեսզի իր բարերով սարքվի այս քրեական գործը։ Շանթ Հարությունյանը նաև հիշեցրեց, որ երբ իրեն կալանավորում էին, նույն դատավորը մնացական Մարտիրոսյանը լսել է Շանթ Հարությունյանին առաջարկը, որ այս քրեական գործը ճիշտ կլինի, որ քննեն ոչ թե ոստիկանները, այլ որևէ այլ մարմնի ներկայացուցիչներ։ Ապա Շանթ Հարությունյանն անդրադարձավ այն հարցին, որ այդ գործով բոլոր 16 ուժողները ոստիկաններ են, և նա ասաց, որ դա իր պրոբլեմը չէ, որ ոստիկաններն այսպիսով սասորեն դարձել են ուժող։ Շանթ Հարությունյանը ասաց, որ մի կարևոր հարցի վրա է ուզում ուշադրություն հրավիրել, մասնավորապես այն, թե ինչ էր իրեն ասում Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նոյեմբերի 5-ին նախքան այդ քաշքշուկները իր առանցումը, և ասաց, որ այդ հարցը պետք է պարզել նախաքննական մարմինը, որը ամիսներ տևած նախաքննության ժամանակ այդպես էլ չպարզեց։ Այսպիսով նա ավարտեց իր խոսքը։ Մյուս անվաստանյալներից Վարդան Վարդանյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ և ասաց, որ նախորդ ուրբաթ դատարանում հետազոտված տեսանյութերից չի երևում, թե ինքը կոնկրետ ինչ հանցագործություն է կատարել։ Նաևս քննադատեց ոստիկանների գործողությունները։ Վարդան Վարդանյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ինչպես ինքը, այնպես էլ նոյեմբերի 5-ի գործով անցնող մյուս քաղաքացիներն ընդդիմացել են ռուսական իշխանությունների գործունեությանը, և նաևս հիշեցրեց, որ Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, այդպիսով փորձելով հասկանալ, թե ինչ են անում Հայաստանի իշխանությունները նման քաղաքական դիրքորոշում ունեցող մարդկանց կալանավորելով և նրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցելով։
Շարունակենք դատական քրոնիկոնը։ Մայիսի 17-ին վերնիսաժում հնչած կրակոցներին բազմից ենք անդրադարձել։ Այդ գործով կալանավորվել է ԲՀԿ-ական պատգամավոր, հանրությանը որպես Յուվեցի Կարո հայտնի Կարո Կարապետյանի փեսան Գոռ Արաքելյանը։ Գործը ուշագրավ ընթացք ստացավ, երբ մեղադրանքներ ներկայացվեցին վիրավորներին։ Ահա անցած ուրբաթ օրը նրանցից երկրորդին այնպիսի վիճակում են տարել հարցակնության, որ նրա փաստաբանը իրավապահների գործողությունը խոշտանգում է անվանել, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վերնիսաժի գործով ծանր վիրավորված Վալերի Հովանիսյանին կալանավորել են անմարդկային և ստորացուցիչ պայմաններում։ Այս մասին ահազանգում է նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, հայտարարելով, որ բողոքելու է մինչև Եվրադատարան։ Մայիսի 17-ին պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի Գոռ Արաքելյանի կրակոցներից Որովայնի շրջանում վիրավորված Հովանիսյանը կալանավորվել է ուրբաթ օրը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ նրան խուլիգանության մեղադրանք են առաջադրելու հիվանդանոցից պատգարակով աղիքը կախված տարել են դատարան, կիսագիտակից վիճակում պատգարակի վրա պառկած շտաբօգնության բժիշկներով շրջապատված կալանավորման որոշում կայացրել։ Քննիչը հաշվի չի առել ոչ փաստաբանի հորդորները, ոչ հիվանդանոցի հերթապահ բժշկի եզրակացությունը, որ տվյալ պահին քննչական գործողություններ նպատակահարմար չէ կատարել, իսկ դատարանն էլ 4.5 ժամ մինչև կեսգիշեր շարունակված նիստում որոշել է, որ առողջական այդ վիճակում գտնվող Վալերի Հովանիսյանը կարող է թաքնվել քննությունից կամ խոչընդոտել քննությանը։
Աղիքը բաց վիճակում արտադրություն, գումարած ճնշման հետ կապված տատանումներ և շտաբօգնության բրիգադի բժիշկ Գունյան 3-4 ժամվա ընթացքում կողքից չհեռացավ, ոչ միայն չհեռացավ, այլ մի քանի անգամ դատական նիստը ընդմիջվեց։ Նախագահ դատավորի հարցին, որպեսզի ասի գոնե իր անուն ազգանունը, չկարողացավ արտաբերի։ Մարդը գտնվում էր համ դեղերի տակ, համ սրսկումներ էին կատարել, ցավազրկող ցավազրկողի վրա սրսկում էր կատարվում իմ ներկայությամբ, որտեղ ցավերին չէր դիմանում։
Փաստաբանը կատարվածը համեմատում է ավտոբուսի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանին խալաթով Մոսկվայի դատարան տանելու անցյալ տարվա աղմկահարույց միջադեպի հետ, որը շատ մեծ աղմուկ հանեց Հայաստանում, սկսեցին հնչել ազգային խտրականության հողի վրա մարդուն ստորացնելու մեղադրանքներ։ Այսօր նույնքերպ մարդուն ստորացնում են հայաստանյան քնչական մարմինների միջնորդությամբ հայաստանյան դատարանում, ընդգծում է Բաղդասարյանը։
Խալաթով բերեցին դատարան, արձագանքը բավականին տեղին էր, անկախ նրանից մարդի իր գործողությունը կատարել, առավել ևս վթարի հետ կապված, դա ստրկացուցիչ վիճակի մեջ հայտնվեց մեր համակաղակացին։ Այսօր նույն մեր համակաղակացին հայտնվեց ոչ պակաս նման վիճակի մեջ, ավելին վերջինիս վերաբերյալ մեղադրանք են առաջադրում, որին ինքը չի կարողանում գիտակցի, թե ինչու են իրեն մեղադրում։ Եվ պատկերացրեք, դատական պրոցես պատգարակով պարկած է։
Վերջին շրջանում Հայաստանի մի շարք գյուղեր կարկտահարվել են, առավել դուժել են Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերը, հուսահատությունից դրտված գյուղացիները մի շարք վայրերում նույնիսկ ճանապարհներ էին փակել իշխանություններից պահանջելով միջամտել եւ անհապաղ օգնություն ցույց տալ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր այցելել է Շիրակցիներին, իշարես այլ հարցերի, նա խոսել է նաեւ Եվրազեսի խնդիրների մասին, լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանին։
Այսօր Շիրակի մարզը այցելել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նշեմ, որ միջ առաջատար համայնք այցելել է վերջինիս ճանապարհին գյուղացիները, որոնք կարկտահարությունից դուրս են, իրենց դաշտերն են ցույց տվել վարչապետին եւ բնականաբար օգնության համար։ Նշեմ, որ վարչապետը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ անպայման գյուղացիներին որևէ կարգով փոխհատուցում կլինի, ուղղակի թե ինչ կարգով մանրամասներ չկարողացավ ներկայացնել, կառավարությունը այդ հարցը կքննարկի։ Նշեմ, որ վարչապետը այցելեց նաև Կուրյան համայնք, որտեղ ընթանում է բնակարանաշինությունը, եւ Շինար Գլենդալիզմ ընկերությունը խոստացավ, որ մինչեւ նոյեմբեր կավարտեն շինարությունը, ինչ վերաբերում է Գյումրի ընդհատված բնակարանաշինությանը, ապա այս պահին քննարկվում է եւ մարշկետահարում կամ տիկացվի դրմտակ խոստացություն, որի ընթացքում ավելի հստակ կորոշվի, թե ինչ են անելու։ Նախնականով քաղաքաշինության նախարարը նշեց, որ բնակարանների գնման տարբերակն է քննարկվում, բայց դա ոչ թե վկայագրի տեսքով, այլ բնակարաններ են փորձելու քնել եւ հաստատել անօթևան ընտանիքներին, սա դեռ նախնական տարբերակն է եւ քննարկվելու է։ Վարչապետի հետաքրքրվեցին նաեւ աշխատատեղերի ստեղծման առումով, թե ինչ է նախատեսում Գյումրիում, ասաց, որ պիտի ամեն ինչ անեն, որպեսզի ներդրողներ կամ Գյումրիում աշխատատեղեր ստեղծվի եւ բնականաբար սա կնպաստի ոչ Գյումրիում արտագաղթի ցուցանիշը նվազի։ Եվ հարցնքես նաև Հայաստանի Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամակցության վերաբերյալ, որը գիտենք, որ ժամկետները հստակ չէ, ցկսվում է անընդհատ, վարչապետը ասաց, որ երկու օրից Սոչիում կհանդիպի Ռուսաստանի վարչապետի հետ եւ ըստ այդմ կհստակեցի նաև այդ ժամանակացույցը, որից հետո ինքը տեղեկություն կտրամադրի, թե Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ ինչպիսի ժամկետներ են նախանշվում։
Հուսանք, որ գոնե երկու օրից կիմանանք, թե վերջապես երբ է Հայաստանն անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Չնայած բազմադարյան եղբայրության մասին հուզիչ պատմություններին, քաղցր կենացներին, երկու հարևաններից մեկը նայում է դեպի Բրյուսել, մյուսը Մոսկվա, հիմա ինչ կլինի, երբ ասոցիացիան պայմանագիրը կնքած վրացիները էլ ավելի ինտեգրվեն Եվրամիությանն, իսկ մենք ի վերջո մեր տեղը գտնենք Եվրասիականում։ Ահա այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Սարգիս Սարությունյանը զրուցել է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանի հետ։
Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը իր մտահոգությունն է հնչեցնում։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո մեր երկրում վրացական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերը կարող են բարձրանալ։ Փորձագետները նշում են, դա կարող է հանգեցնել վրացական կողմի պատասխան քայլին եւ հայկական ապրանքների համար Վրաստանում կսահմանվեն բարձր մաքսատուրքեր։ Ազատության հարցին ի պատասխան դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին հայտարարեց, որ առ այսօր Թբիլիսիի համար պարզ չէ, թե վրացական ապրանքների մասով ինչ պահանջ կդնի Եվրասիական միությունը Հայաստանի առջև։ Չեմ կարծում, թե ասոցիացիան համաձայնագրի վավերացումից ու Եվրամիության այդ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելուց հետո հայկական ապրանքների նկատմամբ Վրաստանում բարձրացվեն մաքսատուրքերը։ Նման պահանջ նաև Եվրամիությունը չի դնում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ամբողջությամբ չգիտենք, թե ինչ է պահանջելու մաքսային միությունը Հայաստանից մեր առնչությամբ։
Наоборот, мы до конца не знаем, что потребует таможенный союз от Армении по отношению к нам։
Հարցը սրություն ստացավ այն բանից հետո, երբ հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի փոխվարչապետերի այդ խորհրդակցության ժամանակ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը պահանջեց անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, պաշտպանելու ռուսաստանյան շուկան մոլդովական ապրանքներից։ Մոլդովայի խորհրդարանը հուլիսի 2-ին վավերացրեց Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացման համաձայնագիրը և սպասվում է, որ առաջիկա շաբաթներին համաձայնագիրը կվավերացնեն նաև Ուկրաինան ու Վրաստանը, և Մեդվեդևը սպառնաց այդ երկրներին էլ, խոստանալով ռուսական շուկան պաշտպանել ուկրաինական ու վրացական ապրանքներից նույնպես։ Սակայն Կրեմլը ակնհայտորեն ցանկանում է խոչընդոտել ասոցիացման համաձայնագրին միացած երկրների ապրանքների մուտքը ողջ մաքսային միության շուկա։ Ակնհայտ է, որ սա շատ լուրջ կերպով անդրադառնալու է մաքսային միության երկրների հետ Մոլդովայի առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Իսկ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 16-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի նիստում քննարկվելու է Մոլդովայի նկատմամբ պաշտպանական միջոցների կիրառումը։ Այսպիսով կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանում նույնպես բարձր մաքսատուրքեր սահմանվեն վրացական ապրանքների նկատմամբ Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցությունից հետո։ Դեսպան Շարմանաշվիլին չէր բացառում նման հեռանկարը։
У нас пока работает режим свободной торговли. Я не думаю, мы постараемся, чтобы это не изменилось.
Մեր երկու երկրների միջև դեռ աշխատում է ազատ առևտրի ռեժիմը։ Մենք կձգտենք, որպեսզի այդ ռեժիմը չփոխվի։ Մեր կողմից ըստեյության չի նախատեսվում փոխել այդ ռեժիմը, իսկ թե ինչ կպահանջի մաքսային միությունը, ինչ փոփոխություններ կպահանջի, մենք դեռ չգիտենք, բայց սա Վրաստանի ու Հայաստանի համատեղ շահն է, ինչ էլ լինի, մենք միշտ կգտնենք մեր շփման համար առավել ընդունելի ճանապարհներ։
А что потребует таможенный союз со своей стороны, каких изменений, мы пока не знаем.
То есть это большой вопрос.
Но это обоюдный интерес Грузии и Армении. Что бы ни случилось, мы всегда найдем более приемлемые пути нашего общения.
Դիվանագիտական ասպարեզում եւս մեկ կարևոր լուր Ամերիկայի նախագահը նոր դեսպան է առաջադրում Ադրբեջանում Ռոբերտ Սիքյութան, փող պետք քարտուղարի տեղակալն է էներգետիկ պաշարների գծով, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նախագահ Բարակ Օբաման Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է փորձառու դիվանագետ Ռոբերտ Սիքյութայի թեկնածությունը, ով ներկայումս Միացյալ Նահանգների փող պետքարտուղարի գլխավոր տեղակալն է էներգետիկ գծով։ Սպիտակտան հաղորդագրության համաձայն դիվանագիտական ոլորտում ավելի քան 30 տարվա փորձ ունեցող Սիքյութան Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ոլորտի առանցքային պաշտոնյաներից մեկն է, ով ավելի վաղ պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Իրաքում, Աղվանստանում, ինչպես նաև զարգացրել Միացյալ Նահանգների առևտրային կապերը աշխարհի զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներից երկուսի՝ Գերմանիայի և Ճապոնիայի հետ։ 2009 թվականին մասնավորապես պետ դեպարտամենտը հենց նրա վրա էր դրել Աղվանստանում իրականացվող ամերիկյան ծրագրերի համակարգման պատասխանատվությունը, որոնց համար բյուջեից տրամադրվել էր մոտ 2.5 միլիարդ դոլար։ Ավելի վաղ համաշխարհային ճգնաժամի տարիներին Վաշինգտոնը Սիքյութային գործուղել էր Ճապոնիա։ Ամերիկայի տնտեսության համար այդ ծանր ժամանակաշրջանում երկու երկրների առևտրային կապերը սերտացնելու և Ճապոնիայի կողմից Վաշինգտոնի դեմ հնարավոր նոր առևտրային խոչընդոտները կանխարգելելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ առևտրային և էներգետիկ հարցերից բացի դիվանագետը նաև աշխատել է Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանվող պատժամիջոցների վրա։ Օրինակ, ես աշխատել եմ Իրանի նկատմամբ մշակվող սահմանափակումների վրա, որոնց նպատակն էր համոզել այդ երկրին միջուկային զենք չստեղծելու հարցում։ Լիբիայում աշխատել եմ, որպեսզի նրանք կարողանան վերահսկողության տակ առնել իրենց երկիրը։ Աջակցել եմ նաև Աֆրիկայում ապօրինի վաճառվող ադամանդների դեմ պայքարին, որոնցից ստացվող եկամտի հաշվին հակամարտությունները նեն ֆինանսավորվում, ասել էր Սիքյութան Ջորջթաունի համասարանին տված հարցազրույցում, որի շրջանավարտն է նաև ինքը։ Ընդ որում հարցազրույցում դիվանագետը նաև հատուկ առանձնացրել է ժողովրդավարության զարգացման ու թափանցիկության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակությունը զարգացնելու կարևորությունը։ Քաղաքացիական հասարակությունը օգնում է, որ մեխանիզմներն աշխատեն, օգնում է, որ երկրները հասկանան, ինչպես կարող են բարեփոխվել և փոփոխությունների ենթարկվել, ասել է Ռոբերտ Սիքյութան, ով ամերիկացի օրենսդիրների հավանությանն արժանանալուց հետո կնշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, 2012 թվականից այդ պաշտոնը զբաղեցնում է Ռիչարդ Մորնինգսթարը, ով այս ամռանն ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը Բաքվում։
Արտաքին և ներքաղաքական խնդիրների շուրջ այսօր խոսել ՕԵԿ-ի առաջնորդ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Իշխանական կոալիցիան լքած կուսակցության ղեկավարի ասուլիսին ներկա էր Հովանես Շողիկյանը։
Օրինաց երկիրը ներողություն է խնդրում ժողովրդից անցած տարիների ընթացքում թույլ տված սխալների, բացթողումների ու թերությունների համար։ Իշխող կոալիցիայից դուրս գալուց 3 ամիս անց կուսակցությունը համոզվել է, Հայաստանում ձևավորվել է միահեծան առանց իրական հակակշիռների միակուսակցական իշխանական համակարգ, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։
Իրական կոալիցիաների բացակայությունը բացառում է լայն հասարակական համախմբումը իշխանության շուրջ, ինչը հակասում է ժողովրդավարական երկրներում գործող կառավարման սկզբունքներին, մեծացնում է կոռուպցիան, անպատասխանատվությունը եւ ամենաթողությունը։
Օրինաց երկիրը որոշել է այսուհետ ակտիվ մասնակցել հանրահավաքային պայքարին, կազմակերպել երթերու հրապարակային միջոցառումներ։ Այդուամենայնիվ, առաջիկա հանրահավաքում իշխանությունների, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ՕԵԿ-ը չի պահանջելու։
Սերժ Սարգսյանը ինքն է հայտարարել ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Նախ նա սահմանադրության համաձայն չի կարող այլևս առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, ինքը հայտարարել է, որ չի հավակնում նաև լինել Հայաստանի վարչապետ որպես իր մտադրությունը, եւ ամրե 2.5 տարի հետո Հայաստանում ուզենք թե չուզենք, եթե ոչ ավելի շուտ, մեկնարկելու են խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները։ Իսկ ընդհանրապես ես Հայաստանում արդեն մի առիթով եւս ասել եմ, չեմ բացառում գոնե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորությունը։ Ինչի, որովհետեւ նորից եմ գրկում, վերջի 23 տարում նման իրավիճակ չի եղել, երբ որ խորհրդարանում լինի մի կուսակցություն եւ 5 կուսակցությունները ունենան մեկ այլ դիրքորոշում այդ մեկ կուսակցության նկատմամբ։
Արթուր Բաղդասարյանը մտահոգիչ զարգացումները տեսնում նաեւ արտաքին քաղաքական ասպարեզում, մասնավորապես Հայաստան-Եվրամիություն ու Հայաստան-Եվրասիական տնտեսական միություն գործընթացներում։
Որովհետեւ Հայաստան-Եվրամիություն բարեփոխումների քաղաքական օրակարգը այսօր գտնվում է ոչ ցանկալի հիմքերի վրա, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված վերջի զարգացումները ցույց են տալիս, որ իրոք մեր երկրում անհրաժեշտ է ձևավորել ագրեսիվ պատրաստված գրագետ թիմ, որը կարող է իսկապես բանակցություններ վարել մի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության հետ, մյուս կողմից Եվրոպական միության հետ, առաջ մղելու մեր քաղաքական օրակարգի գերակայությունները։
Գործընթացը կհասցվի իր դրամաբանական ավարտին եւ Հայաստանը 2015 թվականի հունվարի 1-ից կլինի Եվրասիական տնտեսական տարածքում, կարծում է Բաղդասարյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական եւս մեկ բողոք։ Տաքսիստները ասում են, թե ոլորտը վատ է կարգավորվում։ Փաստորեն խոսքը այսպես կոչված դեղին եւ սպիտակ պետհամարանիչների մրցակցության մասին է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր բողոքի էին դուրս եկել մի քանի տասնյակ տաքսու վարորդներ։ Խնդիրն այն է, որ ժամանակին կառավարության որոշմամբ տաքսիների համար դեղին պետհամարանիչները դարձան պարտադիր։ Այն իր հետ ենթադրում էր նաև մի շարք պետական տուրքեր։ Հետագայում վարորդների պատմելով տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը նրանց հետ հանդիպեց և ասաց, որ նոր օրինագիծ է մշակվում, քանի որ նախկինը չէր գործում։ Ուստի վարորդներին էլ ասել էր, որ մինչ նոր օրենքի ընդունումը դեղին համարանիշները տաքսիների համար պարտադիր չեն լինի։ Ազատության հետ զրույցում վարորդների ներկայացուցիչ Գևորգ Դոստուրյանը ասաց, որ մոտ 1 տարի է արդեն դեղին համարանիշները պարտադիր չեն, մինչդեռ այժմ մեկ այլ խնդիր է ստեղծվել։ Մի շարք վարորդներ շարունակում են հետևել օրինական կարգին և դեղին համարանիշներով վարել, մինչդեռ նրանք չեն կարողանում մրցել իրենցից մի քանի անգամ շատ սպիտակ համարանիշներով տաքսիների հետ։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ սպիտակ համարանիշներով տաքսիների վարորդները հարկեր չեն վճարում։
Անհատը պետք է 25,000 տարեկան պետուր լիցենզիայի։
Չի վճարում,
վճարել չէ, չի վճարում։ Տարեկան ընդամենը 1 անգամ 25,000 և ամիսը ուրեմն 9,500 արտոնագրային վճարա կոչվում և 5,000 եկամտային հարկ, առաջվա սոցը։ Այսօր եկամտային հարկ կոչվում, դա իա։ Այսինքն 14,500 ամսական և տարին 1 անգամ 25,000։
Վարորդները այսօր պահանջում են, որպեսի բոլորը բերվեն օրինական դաշտ, քանի որ այս պահին ոլորտը չի կարգավորվում և իրենք չգիտեն ինչ անել։ Նրանց խոսքով տաքսիների 70%-ը այսօր անօրինական է աշխատում։
Սոց վճարմեկ է բանը, հարկայինը։
Այդ ինչքան է։
9,500 դրամ։
Ամսական։
Ամսական։
Ու վերջ։ 10,000։ Միայն սպիտակները չեն մոծում դա։
Չէ։
Քիչ անց վարորդներին այցելեց տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանը, ով լսելով վարորդների պահանջը ասաց, որ այժմ նոր օրինագիծը ազգային ժողովում է, և այն հաստատվելուց հետո ոլորտում իրավիճակը կշտկվի։
Օրենքի ընդունումից հետո այդ չի լինի դեղին համար, այսինքն բոլորը հավասար կլինեն։
Չէ, ուզում եմ իմանամ, ինչքան պետք է մենք սենց դժվարաց աշխատենք։
Նորից եմ ասում,
ինչքան ժամանակ այդ ազգային ժողովը, եթե իր օկտին իր աշխատավարձը բարձրացնելու համար օրեր չքաշես, երկորում կնոպքեն սխմեցին, համաձայնվեցին։
Դավիթ Մելքոնյանը վստահություն հայտնեց, որ նոր օրենքի գործարկումից հետո դժգոհություններ այլևս չեն լինի։ Նա խոստովանեց, որ գործող օրենքը փաստացի չի կիրառվում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներ շարքային վարորդներն էլ ունեն բողոքելու բազիմ առիթներ, ահա երթևեկության գունային նրբերանգները Հայաստանում դեղին և սպիտակ գույների կողքին կա նաև կարմիրը, խոսքը կարմիր գծերի մասին է, դուրս մեր գրպանից շարժումը շարունակում է պայքարը, լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները օրերս մտադիր են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջոցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Եփրեմյանի խոսքով իրենք կարծում են, որ մասնավոր ընկերությունը սահմանափակում է քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման իրավունքը։
Ուզում ենք տեսնենք, արդյոք իրավաչափ են կարմիր գծերը, որ մեր քաղաքում հանրային տարածքում երթևեկելի մասերում գծված են մասնավոր ընկերությունների կողմից։
Նախաձեռնությունը հաջորդ արդեն 6-րդ ավտոերթը մտադիր է անցկացնել հուլիսի 17-ին, ինչից հետո ավտոերթեր կկազմակերպեն մի քանի մարզերում։ Նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանի խոսքով իրենք ավտոերթեր կազմակերպելու են այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը չբավարարի իրենց պահանջները՝ կարմիր գծերի, եռապատիկ հնգապատիկ տուգանքների վերացում, տուգանքների հնգապատիկ նվազեցում և ընդհանուր համաներում։
Հերթական երթը նախաձեռնության խումբը որոշել է անցկացնել ամսի 17-ին ժամը 12:30-ից Ազգին Սարգսյանի անվան ուսումնարանից։ Սա նույնպես լինելու է իրազեկման երթ։ Մեր կարգախոսը այս երթի լինելու է «Չենք վճարում տուգանքները» և իրազեկումը մեր համակարգացիներին, վարորդներին, որպիսի համապատասխան ձևով ուրեմն բողոքարկեն իրենց անհիմն ուղարկած տուժերն ու տուգանքները։
Արմեն Եփրեմյանն ասում է, որ իրենց պահանջները գրավոր ներկայացրել էին կառավարությանը, դրանցից մասնակիորեն բավարարվել էր միայն մեկը, նվազեցվել են որոշ տուգանքների չափերը, սակայն մնացած 3 պահանջների մասով կառավարությունը նպատակահարմար չի գտնում որևէ փոփոխություն կատարել։
Նպատակահարմար չի գտնում կառավարությունը այս պահին դադարեցնել տեսանակարանող սարքերով գրանցվող իրավախախտումները և նպատակահարմար չի գտնում նույնպես համաներում տարածել տուգանքները չվճարած այն վարորդներին, որոնք ունեն արդեն տուժեր։
Նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանի համոզմամբ ոլորտում օրենսդրական երթևեկության կանոնների փոփոխությունների կարիք, իսկ մինչև այդ պետք է համաներում հայտարարվի, ինչն այսօր նախաձեռնության, ինչպես նաև մյուս վարորդների գերխնդիրն է։ Նրանք պնդում են, որ պետք է բարեփոխումներ իրականացնել և ամեն ինչ սկսել նորեջից։
Մարդիկ հիմա ի վիճակի չեն այդ գումարները, պատկերացրեք, մուծելու, սա հերթական արտագաղթի նոր թափ հավաքելու։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
ԱՄՆ ահազանգը Հայաստանին վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի վերջերս հաճախակի դարձած հայտարարություններին գրելով Մոսկվան, Բաքվի և Անկարայի հետ բավական նկատելի արշավ է սկսել Մինսկի խմբի ֆորմատի դեմ։ Հավանաբար այդ ֆորմատն ապամոնտաժելու ծառայության դիմաց Բաքվից ու Անկարայից ակնկալելով համաձայնություն խաղաղապահների տեղակայման հարցում Մադրիդյան սկզբունքների մասին ամերիկյան հիշատակումներն ինտենսիվանում են հենց այդ պայմաններում, երբ ակնհայտ է, որ ռուս-թուրք-ադրբեջանական գործարքը ստանում է ավելի ու ավելի վտանգավոր ծավալում և դառնում գրեթե անխուսափելի։ Հայաստանից դրա դեմ չկա ոչ մի դիմադրություն, մինչդեռ առանց Հայաստանից որևէ դիմադրության գործնականում անհնար կլինի արգելակել Հայաստանի ու Արցախի հաշվին Կովկասի բաժանման նոր գործարքը։ Միացյալ Նահանգները զբաղված է Հայաստանի հասարակությանը դիմադրության սադրելով, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնում է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությանը, ով պատասխանելով Ռոբերտ Քոչոյան քարյակ համագործակցության հարցին, ասել է, որ ոչինչ չի բացառում, այդ առիթով ժամանակը գրում է. Սա շատ տարածված պատասխան է, իհարկե, ես ոչ այո ասացի, ոչ էլ ասացի ոչ։ Սա դիրքորոշման և սկզբունքների հստակ բացակայության դրսևորում է, որ Հայաստանում ըստ էության ընդունված է շփոթել ռեալ պոլիտիկի հետ։ Այդպես Հայաստանում բոլորը իմաստուն և բարեհաջող կերպով զբաղվում են ռեալ պոլիտիկով, որի արդյունքը սակայն դառնում է այն, որ ռեալ պետությունը կամաց-կամաց վերածվում է վիրտուալի, ռեալ հասարակությունը կամաց-կամաց վերածվում է վիրտուալի։ Մեզ նման փոքր երկրներում մարազմատիկ դրսևորումները իհարկե ցավալի են, կարդում ենք այսօրվա առավոտի խմբագրականում։ Օրինակ, երբ բյուջեից 4.5 միլիոն դրամ է հատկացվում ջերմուկում մոծակների դեմ պայքարելու համար, կամ երբ 10,000 դրամ տուգանքը չվճարելու համար բանկը սառեցնում է քաղաքացու մի քանի միլիոնանոց հաշիվը։ Դրանք ցավալի են միայն մեր Հայաստանի քաղաքացիների համար, որովհետև փոքր երկիր լինելով մենք հավակնություն և հնարավորություն չունենք մեր մարազմները տարածելու հարևանների տարածաշրջանի կամ ամբողջ աշխարհի վրա։ Շատ ավելի վտանգավոր է, երբ մարազմի նշաններ են ցույց տալիս գերտերությունները, որովհետև մարազմը դառնում է ոչ թե մեկ առանձին վերցրած երկրում գոյություն ունեցող երևույթ, այլ պարտադրանք, խորհրդային լեզվով ասած գոստ, պետական ստանդարտ։
Բարեկամներ, ազատության հիմնական ծրագիրը եթեր կհեռարձակենք ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։